Тамыздың 23 күні халықаралық дағдарыс тобы Қырғызстанда маусым айында орын алған оқиғаларға қатысты өзінің талдау баяндамасын жариялап отыр. Ол баяндамада маусым оқиғасына қатысты жедел және нәтижелі шаралар қолданылмаса, мұндай жайттар қайталану мүмкіндігін ескерту айтылған. Қырғызстанның оңтүстігінде маусымның 11 мен 14 аралығында орын алып, жүздеген адамның ажалына себеп болған олардың көбі өзбектер делінетін қақтығыстар жайында халықаралық дағдарыс тобы өзінің 30 беттен асатын талдау баяндамасын жариялап отыр. Маусымдағы ұлтаралық қақтығыс жанжалда Ош пен Жалал-Абад аймағында 2000-дай баспана ғимараттары қиратылғандығы айтыла келіп, баяндамада маусым қақтығысының кейін, осы қақтығыстан кейін жергілікті қырғыздар мен өзбектер арасындағы жарықшақ тереңдеп бара жатыр деген ой айтылады. Баяндаманың Қырғызстандағы погром немесе қырғын деп дәл осылай аталуына қатысты Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының тілшісінің сауалына халықаралық дағдарыс тобының Брюссельдегі өкілі Эндрю Стройлин мұндай ұлтаралық қақтығыс болды және ол негізінен бір этникалық топқа өзбектері қарсы бағытталған болатын деген ойын айтты.
Well, clearly there were aspects in part of
Бұл жерде жергілікті биліктің түксітемеген айқын немесе кейбір жерлерде олардың өздерде қатысқаны баяндамада айтылған деп жауап бере келіп, сарапшыларға сілтеме жасап, әскери күштердің қимылын мысалға келтіреді Стройлин. Кейбіреулерге қару таратылғандығының да мысалдары бар дейді ол. Эндрю Стройлин сондай бұдан әрі ұлтаралық жанжалға қатысқандардың қарулануы, олардың қолдарында қандай қару болғандығы жөнінде де мынандай ойын айтты.
Individual Uzbeks had arms and they certainly
Маусым қақтығысында атап айтқанда этникалық өзбектердің қолында тас, таяқ сияқты қарулар болды. Ал екінші тарапта әскермен қатар түрлі қару болған дейді. Негізінен Ош қаласында болған бұл ұлтаралық қақтығыстардың артында қандай күштердің тұрғаны осы күнге дейін анық айқындалған жоқ. Оны анықтау үшін тәуелсіз халықаралық зерттеу тексеріс қажет екендігіне назар аударылыпты. Ол жөнінде Эндрю Стройлин былай дейді.
The high level officials were not stopping anything that's in many cases we know that.
Қырғыздың жоғары билігі қазіргі қалыптасқан жайтты тоқтата алмайды, сондықтан халықаралық зерттеу мен қолдау қажет. Біз соған шақырып отырмыз осы баяндамада, дейді Эндрю Стройлин. Осы ұлтаралық жанжалға атап айтқанда Ош қаласында белгілі саяси тұлғалардың қатысы болды деп жазылған баяндамада. Олардың кімдер екендігі белгілі себептерге байланысты аттарын атай алмаймыз деген Стройлин, бірақ оны баяндамадан оқып білуге болатындығын да ескерте кетеді. Баяндамада сонымен қатар өзбектерге қарсы шабуылдар алдын ала жоспарланған деген пікірлер айтылғанымен, осы тексеру зерттеу барысында ол расталған жоқ дегенде ой келтіріледі. Осы ретте Қырғызстан үкіметіне және халықаралық қауымдастыққа бірқатар ұсыныстарды айтылған. Ол 2010 жылғы мамыр айындағы Жалал-Абадта болған оқиғаны, маусым айындағы Ош пен Жалал-Абад қақтығысын тексеріп зерттеуді халықаралық комиссияға, тәуелсіз комиссияға тапсыру керектігі де айтылған. Сондай-ақ экстремизм мен ұлтшылдыққа көпшілік болып қарсы тұру, осы жолдағы шараны біріктіру, күш қимылды біріктіру қажеттігі де айтылады және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Ошқа келетін кеңесші полициясы мен басқа да осы аймақтағы халықаралық ұйымдармен бірлесе жұмыс істеу керектігі де айтылған. Сонымен қатар халықаралық қауымдастыққа да қаратылып бірнеше ұсыныстар айтылыпты. Ол халықаралық қауымдастық зерттеуге қолдау көрсету керек, Қырғызстанның оңтүстік аймағын қайта қалпына келтіруге бірлескен стратегия құру, халықаралық көмектің діттеген жеріне жеткізілуіне де көз жеткізу қажеттігі айтылады. Сондай-ақ елдегі саяси реформа мен жаттығулардың әділет заң жүйелеріне сәйкес жүргізілуін қамтамасыз ету, Қырғызстандағы барлық этникалық топтарға бірдей тең құқықты жағдайдағы ахуал орнауына ықпал ету деген тәрізді шараларда осы 30 беттік баяндамада атап өтілген екен. Қымбаттаған қазір шағын ғана құлақтандырудан кейін біз осы тақырыптарға жалғастыратын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен халықаралық дағдарыс тобының Қырғызстандағы маусым айында болған оқиғаларға қатысты талдау баяндамасымен өздеріңізді таныстырып отырмыз. Міне осы ретте қазір осы баяндамада айтылған жайттар және оған Қырғызстанның қазіргі билігінің реакциясы айтып отырған пікірлер тұрғысында студия сұхбатына әріптесіміз Ұлан Ағзамұлы келіп отыр. Ұлан, мен әңгімемізді бастамас бұрын алдымен Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Иманқұловтың алғашқы Азаттық радиосы тілшісінің сұрағына берген жауабын тыңдайық.
Бұл мәселе өте действительно біз үшін абдан актуалды мәселе. Мұны біздің президентіміздің контролінде тұрған мәселе. Ал кіші бұл мәселе бойынша абдан қатты көзөмөлге алып отырды. Мен дағы мына жаңа дайындалған қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қатары мен де осы мәселені абдан көзөмөлге алып, құқық қорғау органдарымен сөйлесіп отырамыз. Осы докладта болған жаңандай фактылар болса, әрбірін изілдеп, әрбірі бойынша біз азыр жаңандай іліктеу жасап отырамыз. Егер де ошону действительно ошонун баары далилденип абдан катуу реакция кылып катуу киришебиз, алар өз жазасын алат.
Улан мынеки Марат Иманкулов жалпы Кыргызстанда маусым окуягасы сыякта жайттардын кайталанып кетпеуүнө катышты өкмөт өзүнүн шараларын колго алып жатыр деп айтып жатыр. Деген менен баяндамада осындай эскертүүлөр айтылды кой. Согон катышты энди өздөрүңүздө кандай айтатын пикирлер бар?
Эми соңку кездери бул эл аралык уюмдар жарыялап жаткан жалгыз эле баяндама эмес, эл аралык кристоонун бүгүнкү баяндамасы. Буга чейин кабарыңыздар болсо керек, Human Rights Watch уюму дагы өзүнүн баяндамасын жарыялаган. Анда айтылган айрым пикирлер менен бүгүн жарыяланган баяндамада айтылган айрым пикирлер албетте мындай окшош деп айтсак болот. Бирок Human Rights Watch уюмунун баяндамасы кыргыз коомчулугунда бир катар талаш тартыштарды жаратканы да белгилүү. Анын кээ бир тыянактары менен макул эместиктерин Кыргызстандын акыйкатчысы, ошондой эле уюмдагы ультралык окуяларды иликтеп жаткан улуттук комиссиянын айрым мүчөлөрү да айтып чыгышкан. Ал эми эл аралык кристоонун бүгүнкү баяндамасы бүгүн эле жарыяланды. Эми анын мазмунуна карата дагы коомчулуктан ар кандай түрдүү көз караштар айтылышын күтүүгө болот да. Ошол ичинде бийлик өкүлдөрүнөн албетте бул түшүнүшү баяндама менен толугураак таанышуу талап кылынса керек.
Улан сонымен катар жанагы Марат Иманкулов Каупсуздук кеңешинин катчысы жалпы ошо баяндамада айтылып отурган улутчулдукту коздурмоо, ультаралык, динаралык жанагы карым катнашты, араздыкты коздурмоо жөнүндө бийлик, жергиликтүү бийлик, Кыргызстан бийлиги бир аз чаралар жасоо керек деп айткан экен. Мине согон ары Марат Иманкуловдун жообун тыңдасак.
Анын эми улутчулдук деген боюнча билесиздер да, азыр бизде демократия деп ар кайсы уюмдардын жетекчилери ар кандай өзүнүн көз караштарын айтып келе жатат. Өкмөт, президент баш болуп мындай улутчулдук жолго биз жол бербейбиз. Анан межнациональный же межрелигиозный жанагындай чыр чатактарга алып келе турган эмелерге бул биз чеч күндү көрүшөбүз, андайга жол бербейбиз.
Мине Марат Иманкулов айтып отур осулай деп буга катышты. Ал улан жалпы ошо баяндамада жалпы кыргыз өкмөтү, азыркы кыргыз өкмөтү оңтүстүк аймак, Ош, Жалал Абад аймагына баклоодо жоголтуп алып отур. Баклоо элсиз деген деп пикирлер айтылып калган сыяктуу кой.
Туура мындай пикир айтылган. Ошо баяндамада азыркы жагдайдын эң опурталдуусу жана түштүктөгү окуялардын эң оор жана коркунучтуу кесепети Кыргызстандын учурдагы бийлиги, борбордук бийлиги түштүктө, атап айтканда Ош шаарында көзөмөлдү де факто жоготкондугу деп айтылат. Мындай пикирлер буга чейин деле айтылып келинген. Бирок албетте борбордук бийлик андай ырастоолор менен макул эмес. Ал эми Кыргызстандын талаштар арасында дагы ооба бийлик алсызыраак, түштүктө бийликтин позициясы алсызыраак, бирок такыр эле көзөмөл жоготуп койдук деген ырастоолорго макул эмес деген көз караштар айтылып жүрөт.
Бул жерде ондай көз караш пикирдин айтылууда Оштун акими, мэри Мелис Мырзахматтын маңайындагы соңку окуяларда асир эткен болсо керек. Мине осуган орай Марат Иманкулов да өзүнүн жообун айткан экен, сонун тыңдайык.
Мына мен жаңы киши катары, бияка жаңы дайындалган кызматкер катары азыр сага баарына баа берсе мен алышмайм, бирок ким ойлоп турмогунду түштүктө ушундай окуялар болуп кетет деп. Бул Ош шаарынын мэри азыр отузга алып алып эз алууга чыгып кетиптир. Айда азыр анын орун басары иштеп атат. Анан эми мындан жөн эле бир чыр чыгарып же мындан бийликтин начарлыгын көрсөтүп дегенге мен макул эмесмин. Эми биздин мамлекет бар, азыркы мындай окуялар канча болуп келди биздин, мына 7 апрелден кийин мындан да чоң окуялар болбодубу? Бирок эми мен айтам, мынакей мамлекеттүүлүк, тартип, мунун баары калыптаныш керек, буга көп аракет кылыш керек. Аракеттин арасында мына сизге айттым, түштүк жергесинде акырындан стабилдик орноп келатат.
Мынакей Марат Иманкулов Кыргызстан аймагында, онун ичинде оңтүстүктө да акырындап турактылык орнотуп келе жатыр деп отур. Деген менде осу баяндамада айтылган жайттар менен келишетин жерде келишпейтин де жер бар. Эгер айтылган эскеретин нерселер болсо, биз ал тургуда ал багытта жумуш иштейбиз дегенди айтып отур го.
Албетте эми бул мындай баяндамалардын дагы башка уюмдар тарабынан да болушу мүмкүн. Бирок кыргыз коомчулугу, Кыргызстандын өкмөтү, анын ичинде талдоочулар коомчулугу деле айрым айтылган сындар менен албетте макул, бирок ошол эле учурда кээ бир өңүттөр менен макул эместерин билдирип кетишет. Эми жана айтып өткөндөй, эл аралык кристоонун баяндамасында кыргыз бийлигинин дарегине карата сын ачуураак айтылган. Буга чейинки баяндамаларга карата, демек буга карата да алдыда реакциялар болушу мүмкүн да.
Рахмет, онда улан сизге.